Κυρίοι μας αδερφοί, θα συνεχίσουμε στο μάθημά μας, στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Η σειρά αυτών των μαθημάτων ονομάζεται «Γεννηθείτε το θέλημά σου», έτσι την έχουμε ονομάσει από την Κυριακή προσευχή του Κυρίου μας. Και είπαμε, έχουμε πει διάφορα μέσα από το Λόγο του Κυρίου, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα, το αν οι εργάτες του Κυρίου πρέπει να πληρώνονται ή όχι. Ένα θέμα που βέβαια πολλά λέγονται σε όλο τον κόσμο, πολλά συζητιώνται σε διάφορες εκκλησίες, σε διάφορα δόγματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ τώρα για να πούμε τι λένε οι εκκλησίες και τι λένε τα δόγματα. Εδώ είμαστε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για αυτό το θέμα. Θα ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας στη σελίδα 914 και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το Ι' κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Το Ι' κεφάλαιο είναι το 10ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 1 εδάφιο. «Μετά δε ταύτα διόρισεν ο Κύριος και άλλους 70 και απέστειλεν αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον, όπου έμελε αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε εργάτε ο λίγη. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτε στον θερισμόν αυτού. Υπάγετε, ιδού εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη σακίον, μη δε υποδήματα και μη δε χαιρετήσατε κατά την οδόν. Εσύ την αδέ οικίαν εισέρχεστε, πρώτον λέγεται ειρήνη στον οίκον τούτο. Και αν μεν είναι εκεί ως ειρήνη, θέλει να παυθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Η δε μη θέλει επιστρέψει σε εσάς. Εν αυτή δε τη οικία μένετε, τρώγοντες και πίνοντες τα παρά αυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και εσύ την απόλυν εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγε τα παρετηθέμενα εις εσάς και θεραπεύεται τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς ότι επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Εσύ την όμως πόλη εισέρχεστε και δεν σας δέχονται, εξελθόντες σας πλατείας αυτής είπατε και τον κονιορτών ως εκολύθηση μας εκ της πόλεως εκτινάσουμε εις εσάς. Πλην τούτο γινώσκεται ότι επλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας λέγω ότι ελαφροτέρα θέλει η τιμωρία εις τα Σόδωμα παρά εις την πόλη εκείνη. Εδώ τώρα ο Κύριος μας στέρνει, το ίδιο είχε πει και στους 12. Εδώ στέρνει τώρα τους 70. Και το πιο έγκυρο στόμα είναι το στόμα του Κυρίου μας. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία σε κανένα γι' αυτό. Και λέει ο Κύριος μας, μετά από τους 12 στέρνει άλλους 70 και του στέρνει ανά δύο μπροστά του. Σε κάθε πόλη που θα πάω πηγαίνετε να ετοιμάσετε το έδαφος, να κηρύδει το Ευαγγέλιο και και έλεγε προς αυτούς ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι. Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμόν αυτού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος αποστέλει. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, πολλά μέρη που λέει στέλνουμε αυτό, στέλνουμε αποστόλους, στέλνουμε αυτό στο τάδε μέρος. Είναι άλλο πράγμα να στείλουν οι άνθρωποι και άλλο πράγμα να στείλει ο Κύριος. Εδώ τώρα αδερφοί, γιατί όταν στείλει ο Κύριος θα έχει αποτελέσματα. Τους είπε λοιπόν, μη φαστάζετε βαλάντιον, μη δε σακίον, μη δε υποδήματα και μη δε να χαιρετήσετε εις την οδόν. Θα πάτε και θα μπείτε σε μια πόλη όπως σας λέω, στην πόλη που θα πάω Δηλαδή, γιατί τους λέει να μην χαιρετήσουν κανένα? Πας για ένα σκοπό δηλαδή. Μη σε πιάσουν άλλες ασχολίες στο δρόμο. Βρήκες εκεί ένα ξάδερφο και έπιασες την κουβέντα εκεί μαζί του. Εσύ τώρα πας για μια αποστολή. Βρήκες ένα παλιό συνάδελφο, βρήκες ένα συγγενή, βρήκες κάτι άλλο. Γι' αυτό λέει, μην δηλαδή ασχοληθείς στο δρόμο με κανένα. Μη βαστάτε σακίδιο ούτε υποδήματα, τίποτα. Όπως είστε θα πάτε. Και σε όποια πόλη πηγαίνετε, θα μπαίνετε σε ένα σπίτι μέσα, όποιο σπίτι σας ανοιχτεί. Όταν θα μπαίνετε μέσα αυτό το σπίτι, θα λέτε ειρήνη στον οίκο αυτό. Εάν λοιπόν εκεί λέει υπάρχει Υιός ειρήνης, υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος αγαπάει το Θεό, αγαπάει την ειρήνη, η ειρήνη σας θα αναπαυτεί πάνω σε αυτόν. Αν δεν είναι, το επιστρέψει σε εσάς. Και λέει τώρα, εκεί λοιπόν που, στην πόλη που θα εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγετε λέει τα παρετηθέμενα εις εσάς. Ό,τι σας βάλουνε θα φάτε. Δηλαδή θα μπείτε σε ένα σπίτι μέσα, ό,τι έχει εκείνο το σπίτι αυτό θα φάτε. Έχει ας πούμε καλό φαγητό, θα φάτε καλό φαγητό. Έχει ας πούμε ψωμί με τυρί, ψωμί με τυρί θα φάτε. Και αυτό καλό είναι. Έτσι. Και λέει μετά, και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς, να προσεύχεσαι λέει για τους ασθενείς να θεραπεύονται, και να τους λέτε ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Σε όποια όμως πόλη και να μένετε λέει σε αυτό το σπίτι όπου πάτε, και να τρώτε ό,τι υπάρχει εκεί, τα διδόμενα από αυτούς, και να πίνετε ό,τι σας βάλουν να πιείτε, γιατί ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Εδώ λοιπόν είναι το εδάφιο. Ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Από εδώ λοιπόν έχουν πάρει πολλοί και λένε, άρα και πρέπει να παίρνει μισθό ο εργάτης. Εδώ όμως αδερφοί μου, ο Κύριός μας δεν λέει πάρε εσύ 50 νας και πήγαινε μπροστά μου, ή πάρε τόσα δινάρια και πήγαινε μπροστά μου να κηρύττεις το Χριστό. Τι βλέπουμε κάτι τέτοιο εδώ? Όταν μιλάει για μισθό εννοεί ότι το φαγητό που θα σου βάλουν να φας εκεί που θα πας είναι ο μισθός σου. Δηλαδή δεν θα σας αφήσω εκεί που θα πάτε να μην έχετε να φάτε και να μην κοιμηθείτε. Κάποιο σπίτι θα ανοίξει πάντοτε και θα μπείτε μέσα. Και κάποιο τραπέζι θα έχει λίγο φαγητό να χορταστείτε. Αυτό εννοεί εδώ μισθός. Γιατί σου λένε οι άλλοι, ναι, αλλά λέει μισθός. Τι σημαίνει μισθός? Μισθός σημαίνει όταν κάποιος εργάζεται του κόβεις ένα μισθό. Ακόμα και λένε ο κατώτερος μισθός είναι, ξέρω εγώ, 500 τόσα ευρώ. Άρα πρέπει να του κόψουμε ένα μισθό. Και βέβαια σε μερικοί ας πούμε παίρνουν και πολλά χρήματα. Δεν λέει όμως εδώ αυτό το πράγμα, αδερφοί. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το ερμηνεύσει αλλιώς. Γιατί πιο κάτω λέει να τρώτε ό,τι σας δίνουνε, να κοιμάστε στο σπίτι που θα μπείτε, γιατί ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Δηλαδή ο μισθός εδώ περιγράφει ποιος είναι. Είναι να φας εκεί που θα πας και να κοιμηθείς. Αυτή είναι εδώ η προτροπή του Κυρίου μας. Θα δούμε αργότερα πιο κάτω, όταν πάλι στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα τους πει εκεί ότι όταν λέει σας απέστειλα στερηθήκατε τίποτα, λένε τίποτα Κύριε. Τώρα όμως σας λέγω, τους λέει, ότι όποιος δεν έχει να αγοράσετε, λέει, μία μάχαιρα. Και λένε οι μαθητές, έχουμε εδώ δύο μάχαιρες, λέει, κανόν είναι. Δεν τους είπε εδώ να πάρουν μαχαίρια, όπως πήγε αργότερα ο Πέτρος και έκοψε τα αυτή του Μάλχου. Αλλά τότε, ας πούμε, όταν έβγαινε κάποιος, του δίναν το μαχαίρι και του λένε, με αυτό θα ζήσεις. Δηλαδή έβγαινε ο ενήλικας και λέει, τώρα θα πάτε και θα μάθετε να περπατάτε μόνοι σας. Μέχρι τώρα εγώ σας φρόντιζα, λέει ο Κύριος, αλλά από τώρα θα περπατάτε μόνοι σας. Αυτή την έννοια είχε. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι τους έλεγε εκεί και είπαν, έχουμε δυο μαχαίρια. Λέει, εντάξει, είναι η κανόνα. Δεν το συνέχισε ο Κύριος μας, γιατί θα το καταλάβαιναν οι μαθητές αργότερα. Γιατί ο Πέτρος μετά λέει, να χτυπήσουμε με τη μάχαιρα. Είχε αλλού το μυαλό του Πέτρος. Και δεν είχε καταλάβει τι του είχε πει ο Κύριος. Εδώ λοιπόν μας λέει αυτό το πράγμα. Αν θα πάμε τώρα στην Α Κορινθίους επιστολή, στο θήτα κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1012, το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο, λέει εδώ πέρα η γραφή, λέει ο Παύλος, δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω, αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι, διότι εις φραγής αποστολής μου εσείς είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις ανακρίνοντάς με είναι αυτή, μη δεν έχουμεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν, μη δεν έχουμεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφήν γυναίκα, ως και η λοιπή Απόστολη και η αδελφή του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμεν εξουσία να μη εργαζόμεθα, τις ποτέ εκστρατεύει με τα ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τις πημένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πυμνίου, μήπως κατά άνθρωπο λαλό ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον, δεν τέλησε πράξη το στόμα βοός αλωνίζοντος, μήπως μέλη των θεών περί το βοών, ή δι ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι ημάς γράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπήραμε σε εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμείς στερήσουμε τα σαρχικά σας. Εάν άλλη μετέχωση της εφημών εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς, αλλά δεν μεταχειρίστημεν την εξουσία ταύτη, αλλά υποφέρομεν πάντα για να μην προξενήσουμε εμπόδιον εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσι, οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα δια να γίνει ούτως εις εμέ, διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον παρά να ματαιώσει τι στο καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ. Ουέ δε εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή αν κάνω τούτο εκουσίως έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίως είμαι πεπιστευμένος οικονομία. Τι λοιπόν είναι ο μισθός μου? Το να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Εδώ τώρα, αδερφοί, χρειάζεται να μάθουμε όλοι οι αδερφοί τη διδασκαλία. Γιατί άλλος παίρνει το ένα άκρο και άλλος το άλλο άκρο. Εδώ λένε, ας πούμε, να δεν βλέπει, θα κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο γιατί αυτός είναι ο μισθός μας. Άρα οι χριστιανοί δεν πρέπει να πληρώνονται. Εδώ, αδερφοί, λέει ο Παύλος ότι ο Κύριος διέταξε, λέει στο 14, να αυτοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Εδώ θέλω να προσέξετε τις λέξεις που χρησιμοποιεί η Γραφή. Δεν λέει αυτοί οι οποίοι ζούνε, ας πούμε, στο κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να ζούνε από το Ευαγγέλιο. Δεν λέει να θησαυρίζουν από το Ευαγγέλιο. Δεν λέει να πλουτίζουν από το Ευαγγέλιο. Ούτε να μαζεύουν λεφτά από το Ευαγγέλιο. Και το να ζουν σημαίνει τους δίνουν όπου πάνε στην πόλη διατροφές και σκεπάσματα. Εδώ στην Κόρινθο τώρα υπήρχε μία καχυποψία, την οποία ο Παύλος την αντιλήφθηκε σαν σοφός άνθρωπος που ήταν από την αρχή. Είδε ότι οι Κορίνθοι θεωρούσαν ότι όλα είναι για συμφέρον. Και ο Παύλος δεν έπαιρνε από τους Κορινθίους τίποτα. Μετά όμως θα τους κάνει αυτή τη διδασκαλία. Ναι, μεν δεν έπαιρνε χρήματα στην αρχή, ούτε έπαιρνε καμία βοήθεια από αυτούς, αλλά με τα χέρια του διαβάζουμε εκεί ότι σπράξουν των Αποστόλων ότι ήταν βρήκε εκεί τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ήταν σκηνοποιός στην τέχνη και φτιάχνει σκηνές εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τον Παύλο κάποιοι άλλοι αδερφοί δεν τον βοηθούσαν στο να έχει ο άνθρωπος να φάει, όχι να πλουτίσει. Θα το δούμε αυτό, ότι οι εκκλησίες της Μακεδονίας τους στέλνανε χρήματα, θα το δούμε παρακάτω. Όχι όμως μισθό, πάρε το μηνιάτικό σου. Κάποιες φορές κάνανε μία προσφορά και τον βοηθούσαν λίγο τον Παύλο. Θα δούμε πιο κάτω, λέει άπαξ και δεις, μια και δυο φορές μου στείλατε. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπαιρνε ένα μόνιμο μισθό. Όμως εδώ ο Παύλος, αδερφοί, έρχεται και τους λέει ότι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο πρέπει να ζουν από το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η διδασκαλία. Και λένε πολλοί, γιατί εσείς λέτε αδάπανο το Ευαγγέλιο και δεν παίρνετε τίποτα από το Ευαγγέλιο και είσαστε πιο υπερήφανοι, θέλετε να έχετε μισθό σαν τον Παύλο. Λένε τέτοια διάφοροι. Εδώ θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι δεν κάνουμε ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Και σωστά το κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το κάνω αυτό, λέει, και έκανα δάπανο στους Κορινθίους. Δεν το έκανε σε άλλους, του δώσανε κέφαγη του ανθρώπου. Εδώ στην Κόρινθο το έκανε αυτό, γιατί είδε την οτροπία των ανθρώπων εκεί, ότι κοιτάζανε, σου λέει, μήπως έρχεται για συμφέρον. Και λέει, πανούργος όν σας έπιασα με δόλο. Δηλαδή είδε ο Παύλος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα προσκόψουν εκεί πάνω και ενδέχεται να μην πιστέψουν στο Χριστό, και λέει, προκειμένου να χαθούν οι άνθρωποι αυτοί, θα ταλαιπωρηθώ εγώ. Εδώ όμως έρχεται και τους εξηγεί και λέει ότι δεν είμαι, λέει, Απόστολος, γιατί πολλοί αφισβητούσαν τον Παύλο. Δεν είμαι, λέει, δεν είδα τον Κύριο Ιησού. Δεν έχουμε εξουσία να φάγουμε και να πιούμε. Έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε. Γιατί λέει ότι το ίδιο πράγμα φαίνεται έκανε ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι. Μάλιστα εκείνοι ήταν και παντρεμένοι. Μόνο εμιγόλοι και ο Βαρνάβας έχουμε αυτό το προνόμιο, θα λέγαμε. Και τους λέει μετά, ποιος εκστρατεύει με τα δικά του έξοδα, ποιος φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώει εκ του καρπού αυτού. Δηλαδή φυτεύει ένας αμπέλι, δεν θα φάει από το σταφύλι μέσα, θα φάει κανένα σταφύλι. Θα πουλήσει, βέβαια, θα τα κάνει το κρασί του, αλλά θα φάει και κανένα σταφύλι, αφού δουλεύει εκεί μέσα. Όταν πάμε και τριγάμε και με αυτό, ό,τι τρώμε και κανένα σταφύλι. Είναι το φυσιολογικό. Εάν κάποιος, λέει, ποιος λέει πιμένει ένα πίμνιο και δεν τρώει από το γάλα του πιμνίου? Ένας, ας πούμε, εκεί είναι τσομπάνης, δεν πίνει γάλα, δεν τρώει, ας πούμε, τυρί. Αν δεν του αρέσει το τυρί, πίνει γάλα, ξέρω, πάντως το ή τρώει, ξέρω εγώ, κρέας. Κάτι πάντως απολαμβάνει από το πιμνιό του. Δεν είναι δηλαδή να τρώνει άλλη και να μην τρώει αυτός. Και λέει εδώ, όπως λέει, εγώ λέει το λέω αυτό, κατά άνθρωπο το λέω. Δεν το έλεγε και ο νόμος του Μωυσέως. Ο νόμος του Μωυσέως τι έλεγε? Έλεγε, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως λέει νοιάζει ο Θεός τα βόδια, ή για εμάς το λέει αυτό? Δεν ξέρω αν έχει αλωνίσει κανείς από εσάς, αλλά μικρό παιδί αλωνίζαμε, θερίζαμε και αλωνίζαμε μετά. Και είναι πολύ κουραστικό το θέρος, γιατί σκύβαμε εκεί με το δρεπάνι και μας έπιανε η μέση. Εδώ βλέπω οι παλαιότεροι έχουν θερίσει και ξέρουν πως είναι. Πολύ κουραστικό το θέρος, και είναι μάλιστα μέσα στο Μάιο που είχε πολύ ζέστη, μεγάλη μέρα. Και το λέει η Γραφή ότι ήταν κοπιαστικό το θέρος. Μετά αυτά τα οποία θερίζουμε τα φτιάχνουν χειρόβολα. Χειρόβολα δηλαδή όσα χωράνε σε ένα χέρι, μια αγκαλιά δηλαδή. Τα βάζουν έτσι χειρόβολα χειρόβολα να ξεραθούν και μετά τα βάζουν στο αλόνι. Στο αλόνι μέσα βάζουν διάφορα ζώα, βόδια, ας πούμε, γαϊδούρια, ό,τι έχει ο καθένας, και αλωνίζει. Εκεί λοιπόν έλεγε η Γραφή να μην φράξεις το στόμα του βοδιού, γενικότερα λέει του ζώου που αλωνίζει. Γιατί εκείνη την ώρα το ζώο αυτό εργάζεται και εκεί με τα νύχια του όπως περπατάει, και μάλιστα δεν είναι μέσα στη ζέστη, πρέπει να είναι πολύ ζέστη, να είναι Ιούλιος μήνας, να είναι πάρα πολύ ζέστη, ώστε τα νύχια του ζώου να το σπάνε εκεί, να θρηματίζεται το, ας πούμε, εκεί πέρα το χόρτο του, ή ας πούμε σιτάρι ή κριθάρι ή ό,τι άλλο είναι, να θρηματίζεται, να γίνεται άχυρο και να ξεχωρίζει πάνω από το σιτάρι το άχυρο. Έλεγε λοιπόν όμως του Μωυσέως, την ώρα λοιπόν όπως δουλεύει εκεί πέρα το ζώο, υπήρχαν πολλοί και τα είχαν νηστικά και έτρεχε όλη μέρα το ζώο και δεν του δίνανε να φάει. Έβαζαν μια μουριά εδώ, οι τσιγκούνιδες το κάνανε αυτό συνήθως, μην τυχόν και τους φάει μια χαψιά εκεί πέρα το ζώο. Ο λόγος του Θεού όμως έλεγε, δεν θα το φράξει στο στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Όπως λοιπόν τρέχει το ζώο γύρω γύρω συνέχεια μέσα στο μεσημέρι εκεί και αλωνίζει, κάνει μία έτσι με το στόμα το απ και αρπάζει μια μπουκιά. Την τρώει σιγά 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 και συνεχίζει να δουλεύει. Αν του ξαναβρεθεί πάλι η ευκαιρία την ώρα που πετάμε μέσα χειρόβουλα και ξαναρπάξει, κανένα το ξανατρώει. Δεν κάθεσαι να ταΐσεις χειρόβολα εκείνη την ώρα το ζώο, αλλά την ώρα που δουλεύει αρπάζει μία με το στόμα του και το τρώει. Αυτό θέλει να πει εδώ, δηλαδή την ώρα που εργάζεται κάποιος σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, εκεί που πάει πρέπει να τρώει από εκεί που τον έστειλε ο Κύριος. Και εμείς αυτό κάνουμε εδώ στα νησιά, πηγαίνουμε πολλές φορές και ευχαριστώ τον Κύριο για τα αδέρφια. Έτσι διδάξαμε τα αδέρφια. Σε όποιο σπίτι πηγαίναμε, λέμε αδελφοί, εμείς αφήνουμε, ας πούμε, το σπίτι μας, το μέρος μας, την εκκλησία και ερχόμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Αφήνουμε το μεροκάματό μας, τη δουλειά μας και ερχόμαστε εδώ. Εάν όμως εγώ έρχομαι εδώ πέρα και πηγαίνω σε ένα ξενοδοχείο και πηγαίνω έξω να τρώω, δεν είναι μόνο ότι χάνω το μεροκάματο, δεν έχω και, πρέπει να έχω και λεφτά στην τσέπη για να φάω. Οπότε τους λέω, Και έτσι έχουμε πει, κύριους αδερφούς, όταν ερχόμαστε εδώ για τον Κύριο, στέλνουμε ένα εργάτη για να κάνει τη Θεία Κοινωνία ή οτιδήποτε, εσείς αδελφοί θα του δίνετε του ανθρώπου μέρος να κοιμηθεί και ό,τι έχει το τραπέζι σας να φάει. Δεν λέμε να πας να του πάρεις, ας πούμε, πλούσιο φαγητό να φάει. Όχι, αυτό που έχεις. Και πολλές φορές τυχαίνει να πηγαίνουμε σε σπίτια αδερφών, ας πούμε, που είναι ευκατάστατοι και να κοιμόμαστε σε ωραίο κρεβάτι και να έχει, ας πούμε, και ωραίο φαγητό πλούσιο. Πάμε όμως πολλές φορές και σε άλλους φτωχούς αδερφούς και κοιμόμαστε σε ντιβάνι εκεί με κάτι, ας πούμε, κουρελούδες πάνω. Έχει γίνει και αυτό. Και πάμε και για να φάμε και τι έχει ο αδερφός. Έχει, ας πούμε, εκεί πέρα μια σούπα μόνο με πατάτα έτσι μπλουμ και λίγο ζουμάκι εκεί και ψωμάκι και βουτάς. Αυτό θα φας. Αυτό έχει ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα όταν λέει «ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού», «ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά», ότι εγώ σου λέει οργώνω γιατί από αυτό τις ελιές που οργώνω μία μέρα θα φάω, ας πούμε, θα πιω λίγο λάδι. Από τα σιτηρά αυτά που οργώνω θα βγει το σιτάρι και θα φάω κάποια στιγμή λίγο σιτάρι. Και λέει εδώ πέρα, εάν λέει άλλη μετέχωση της εξουσίας μας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πάνε τώρα σε ένα μέρος και δείτουν το Ευαγγέλιο, δημιουργείται μία εκκλησία, πρέπει να τους φιλοξενούν τους αδελφούς αυτούς και να τους δίνουν το φαγητό. Αυτό δεν είναι μόνο να το κάνει ο εργάτης, πρέπει να το ξέρει και ο πιστός εκεί, ότι οι αδερφοί που έρχονται να υπηρετήσουν τον Κύριο πρέπει και εμείς να τους φροντίσουμε από αυτά τα οποία έχουμε. Το λέει ο Παύλος αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πώς το λέει, γιατί έχει σημασία. Να δούμε από μέσα πώς το λέει αυτό ο Παύλος. Λέει λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο, λέει ότι στο 6 εδάφιο, ο δε κατηχούμενος των λόγων ας κάνει τον κατηχούντα μέτοχο εις πάντα τα αγαθά αυτού. Δηλαδή πάμε, ας πούμε, σε ένα σπίτι και τους κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Αυτός τώρα που ακούει το Λόγο του Θεού από τον κήρυκα, πρέπει να κάνει τον κήρυκα μέτοχο σε ό,τι έχει. Στο αυτό το λίγο, ας πούμε, το κρεβατάκι που έχει το φτωχό ή τη λίγια σου πίτσα που έχει. Αυτό θα του δώσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αυτό λέει εδώ πέρα η Γραφή. Δεν βλέπουμε κάπου να λέει ότι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, παίρνουν, ας πούμε, και εργάζονται για το Ευαγγέλιο. Εδώ τώρα όμως πολλοί το παίρνουν στο ανάποδο, επειδή εμείς έχουμε πει θα κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Αν καμιά φορά ένας, ας πούμε, αδερφός μπορεί να είναι σε μια πόλη ποιμένας και δεν πάει από πόλη σε πόλη, αλλά έχει το σπίτι του. Τους κηρύττει το Ευαγγέλιο, τους μιλάει για τον Χριστό. Αλλά τυχαίνει ένα χειμώνα ο άνθρωπος να μην έχει πολλά χρήματα και να ξεμείνει. Πρέπει η Εκκλησία και οι αδελφοί να τον βοηθήσουν. Δεν πρέπει εκείνος να πει αδελφοί βοηθήστε με. Αυτό πρέπει οι αδερφοί να το αντιληφθούν από μόνοι τους σαν καλοί χριστιανοί και να πούνε αδερφέ εσύ μας υπηρετείς στα πνευματικά. Έρχεσαι εδώ και μας δίνεις το Λόγο του Θεού και τρώμε. Δεν είναι και σπουδαίο πράγμα να του δώσεις και εσύ κάτι από αυτό το οποίο έχεις στο σπίτι σου. Τι έχεις, λίγα σίκα, λίγα σίκα. Λίγες ελιές, λίγες ελιές. Αυτό που έχεις δεν θέλει παραπάνω. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, ας πούμε, βέβαια ο άνθρωπος του Θεού δεν επιτρέπεται να παίρνει, ας πούμε, τα χρήματα της εκκλησίας και των εισφορών. Θα δούμε ότι υπήρχαν εισφορές για τους φτωχούς. Αλλά τυχαίνει όμως πολλές φορές να είναι ο εργάτης του Ευαγγελίου φτωχός. Εδώ ο Παύλος ήταν πάμφτωχος, αφού είχε δώσει τα πάντα για τον Κύριο, δεν είχε τίποτα. Μάλιστα μία φορά λέει να μου στείλεις, να μου φέρεις, λέει, το φελόνι, γιατί μου είναι χρήσιμος. Φαίνεται δεν είχε άλλο, ένα μανδύα είχε όλο και όλο ο Παύλος, που τον άφησα, λέει, εκεί παρά το κάρπο. Δηλαδή και οι αδελφοί πρέπει να το αντιλαμβάνονται αυτό. Εδώ οι Κορίνθιοι δεν αντιλαμβανότανε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει ανάγκες. Μάλιστα κοπίαζε. Κοπίαζε με τα χέρια του. Και εμείς κοπιάζουμε. Τι πρέπει ο εργάτης του Ευαγγελίου να είναι τεμπέλης? Πρέπει να κοπιάζει. Και μάλιστα λέει με τα χέρια μας και βοηθάμε και τους άλλους. Αλλά όταν τρέχει συνέχεια για το έργο του Κυρίου και έχεις, ας πούμε, και μια οικογένεια πίσω, δεν σου περισσεύουνε να έχεις τα εισιτήριά σου, ας πούμε, να πας από εδώ σε ένα νησί πιο κάτω που πάμε? Πρέπει λοιπόν εκεί, σε αυτόν τον αδερφό, να το αντιλαμβάνεται η Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές μερικοί αδερφοί που έχουν τα οικονομικά και βάζουν λίγα στην Εκκλησία, φουσκώνει η καρδούλα τους. Σου λέει, εμείς που βάζουμε να τα παίρνει αυτός. Τι λέμε να παίρνει? Αλλά ούτε δεις τον άνθρωπο και δεν έχει. Δηλαδή έχει τόσες φορές ο άνθρωπος, έχει υπηρετήσει, σου έχει μιλήσει για τον Χριστό. Βρίσκεται εκεί σε αυτήν την πόλη και εσύ παίρνει σάρτο και ίνο. Και προοδεύεις. Και λέει ο Παύλος, εάν εμείς, λέει, εσπείραμε σε εσάς τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα, λέει, να πάρουμε κάτι από τα σαρκικά σας, από τα υλικά δηλαδή. Εμείς δηλαδή έρχομαστε και σας δίνουμε την αιώνια ζωή δωρεάν. Γιατί δωρεάν μας την έδωσε ο Κύριος. Αλλά κοπιάζομαι για να σας μεταδώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Αυτό που εμείς κοπιάζομαι και βλέπεις ότι θυσιάζομαι και δεν τα βγάζουμε πέρα, ας πούμε, και πολλές φορές κάποιοι εργάτες δεν πάνε γιατί σε ένα μέρος, γιατί δεν έχουν χρήματα. Αυτό και οι αδερφοί τους έχουν ανάγκη. Οι αδερφοί λοιπόν που τους έχουν ανάγκη πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να στέλνουν μαζί με τον που του λένε έλα, να του δώσουν και τα εισιτήριά του, του ανθρώπου που θα πάει εκεί πέρα. Μην του λένε έλα, ρωτάς αν έχει ο άνθρωπος τα εισιτήρια να έρθει για να σας μιλήσει. Έτσι λοιπόν οι αδελφοί, εδώ οι Κορίνθοι, είχαν κακομάθει λίγο στην αρχή. Ο Παύλος όμως το έκανε αυτό με σοφία, γιατί έβλεπε την αντίληψη που είχαν σαν άνθρωποι εκεί στην Κόρινθο. Οι Μακεδόνες όμως δεν είχαν τέτοια αντίληψη. Για να καταλάβετε πάνω σε αυτό, θα τους το πει στη Δευτέρα Κορινθίους επιστολή ο Παύλος. Θα τους πει εκεί στο δέκατο εκεί κεφάλαιο, στην στο 11ο κεφάλαιο, είναι στη Β' Κορινθίους επιστολή, 1026 σελίδα και εδάφιο, λέει από το 7. Ή έπραξα αμαρτία ταπεινώνονε με αυτόν δια να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Μιλάει τώρα ως Κορινθίους αυτό. Και τους λέει, άλλες εκκλησίες εγύμνωσα, λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσία σας. Βλέπετε, επειδή δηλαδή οι Κορίνθοι δεν δίνανε, τι σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος εκεί στην υπηρεσία που έκανε, κάποιοι αδερφοί τον βοηθούσαν. Κάποιοι αδερφοί στένανε για την υπηρεσία του Παύλου. Ξέρανε ότι ο Παύλος δεν παίρνει τα χρήματα αυτά για να τα σκορπίσει από εδώ και από εκεί, αλλά θα φάει, θα τα πληρώσει εκεί, να πάει πιο κάτω με ένα μέσο, με ένα κάρο, να μην πηγαίνει με τα πόδια. Αλλά αν την είχε, πήγαινε με τα πόδια. Και λέει εδώ πέρα, άλλες εκκλησίες εγύμνος αλαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσία σας. Και ό,τι ήμουν παρόν εις εσάς και εστερήθην. Αυτό δεν είναι τιμή για τους Κορινθίους. Ο Παύλος είχε στερηθεί και αυτοί δεν το είχαν αντιληφθεί. Δεν είχαν καταλάβει ότι ο Παύλος στερείται για να τους δώσει το Ευαγγέλιο. Και λέει και εστερήθην και δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι τη στέρησή μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Βλέπετε, εγώ στερήθηκα, δεν ζήτησα από σας, γιατί σας βλέπω ότι είσχετε καβούρια στις τσέπες, για να το πούμε σύγχρονη λέξη. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά ερχόταν οι αδέλφια από τη Μακεδονία, οι οποίοι είχαν άλλη αντίληψη. Καταλαβαίνανε και λέγανε, ο Παύλος εκεί που πάει, πώς θα βγάζει πέρα ο άνθρωπος. Και λέει εδώ πέρα, αυτοί οι αδερφοί που ήρθανε λοιπόν από τη Μακεδονία, μου δώσανε, λέει, τις... και κατά πάντα εφύλαξε με αυτόν αβαρύ προς εσάς, και είναι καύχησή μου, δεν θα αποκλειστεί σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Γιατί, διότι δεν σας αγαπώ, γιατί δεν παίρνω από εσάς. Γιατί όμως το έκανε ο Παύλος, εδώ μας ερμηνεύει η Γραφή. Ό,τι κάνω τούτο, τούτο και θέλω κάμνη, δια να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμήν, ή να ευρεθώσει εις εκείνο δια το οποίο καυχόνται τι ούτι καθώς και εμείς. Γιατί αυτοί είναι ψευδαπόστολοι. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι καφιότανε, λέγανε μεγάλες κουβέντες, αλλά δεν είχαν κοπιάσει όπως κοπίασε εδώ πέρα ο Παύλος. Και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν εκεί να κάνουν τους Αποστόλους και λέγανε μεγάλες κουβέντες, για να κόψει την αφορμή, μην τυχόν και πούνε ότι ο Παύλος παίρνει χρήματα ή ο Παύλος με τον βοηθάνει αδερφοί, πήγαινε εκεί ο Παύλος και πεινούσε και δεν πήγαινε να φάει από αυτούς. Γιατί λέει υστερούμε. Είχε κάποια υστέρηση, δεν ξέρουμε. Ό,τι ανάγκες τέλος πάντων είχε ο άνθρωπος εκεί. Δεν είχε θέλε και πολλά. Ο άνθρωπος ήταν και νηστείες έκανε και μην νομίζει δηλαδή ότι ο Παύλος γύρευε πολλά. Αλλά δεν έπρεπε ο άνθρωπος να, που έδωσε τα πάντα εκεί, να τον βοηθάνε. Δεν το είχαν αντιληφθεί όμως αυτό και δεν είχαν πάρει σωστή θέση απέναντι στο Ευαγγέλιο οι Κορίνθιοι εδώ. Και θα το πει αυτό μετά ο Παύλος στους Φιλιππησίους. Θέλω να το διαβάσουμε, αδερφοί, να δούμε πώς το λέει. Λέει λοιπόν στους Φιλιππησίους, λέει το, εκείνα τα εχάριν, λέει στο 10 σελίδα 1041, τέταρτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπέρ εμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε, πλην δεν είχετε ευκαιρία. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι εν πάντη τόπο, και κατά πάντα είμαι διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, πλην καλώς επράξατε γενόμενη συγκοινωνία στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε και εσείς Φιλιππήσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότι εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνονικοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως, ημίσεις μόνοι, διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη επέψατε εις τη χρία μου. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπό τον πλεονάζοντο εις λογαριασμό σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι εν επληστής δεχθείς παρά το επαφρόδιτο τα σταλέντα από εσάς ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτή και ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσα χρήση σας κατά τον πλούτον αυτού εν τη δόξη δια, εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Τι θέλει να πει εδώ ο Παύλος? Εδώ φαίνεται ποια εκκλησία. Στην αρχή λέει που ξεκίνησα το Ευαγγέλιο, καμιά εκκλησία δεν έκανε αυτό που κάνατε εσείς. Η Φιλιππίση ήταν και η πρώτη εκκλησία βέβαια που πάτησε το πόδι του ο Παύλος στην Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία. Και λέει καμία άλλη εκκλησία δεν επικοινώνησε μαζί μου περί δόσεως και λήψεως, αλλά εσείς μόνοι Φιλιππίσοι. Γιατί λέει και στην Θεσσαλονίκη που ήμουνα, μου στείλατε και μία και δύο φορές. Βλέπετε. Δεν λέει ότι είχαν κόψει ένα μισθό, αλλά έκαναν οι αδερφοί κάποια εισφορά και λέγανε και ο Παύλος πώς θα βγάζει πέρα τώρα. Πάμε να τον βοηθήσουμε. Και λέει αυτά που μου στείλατε ήταν σαν ως μη ευωδίας. Θυμάμαι μία φορά είχα πάει εκεί, όχι μία, μου είχε γίνει αρκετές φορές αυτό, αλλά μία φορά πήγα εκεί σε μία αρκετές ημέρες σε ένα μέρος και για να υπηρετήσω τους αδερφούς και την εκκλησία του Κυρίου. Σε μία γειτονική χώρα είχα πάει. Και με είδε ένας αδερφός και με ρώτησε και μου λέει, έλα εδώ αδερφέ. Λέω, τι θέλεις αδερφέ? Μου λέει, πόσες μέρες λείπεις? Του είπα εκεί, λέω, αρκετές. Μου λέει, όταν ήσουνα εκεί στον τόπο σου είχες μεροκάματο? Βέβαια, λέω, και είχα. Και το άφησες? Βέβαια, λέω, δεν θα πάω για το έργο του Κυρίου. Μου λέει, η γυναίκα σου πώς περνά και τα παιδιά σου? Λέω, είχαμε αφήσει λίγα εκεί στην άκρη και, περνάμε. Και πήρα και εγώ λίγα μαζί μου και πήγα. Μου λέει, αδερφέ, εγώ αυτές τις μέρες δούλεψα όλες αυτές τις μέρες και έβγαλα καλό μεροκάματο. Πάρε δύο μεροκάματα, τρία εκεί πόσα. Τι ήταν η αξία των χρημάτων? Αλλά είναι ως μη ευωδίας, όπως λέει εδώ πέρα. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, κάποιοι αδερφοί, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι ο άλλος που άφησε το σπίτι του, τα παιδιά του και τρέχει για τον Κύριο και κοπιάζει, καταλαβαίνουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχασε μεροκάματο. Και λέει, εγώ δεν έχασα τόσα μεροκάματα. Πάω, ξέρω εγώ, μόνο μια-δυο μέρες, δεν πάω παραπάνω. Αυτός ο άνθρωπος που πάει, ας του δώσω τουλάχιστον το μεροκάματό του. Ήθε βέβαια ο Κύριος να τους το αναπληρώσει πάντοτε. Αυτό όμως, όταν το βλέπουμε ένα αδερφό και έρχεται και σου λέει κάτι τέτοιο, είναι ως μη ευωδίας. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι στην πράξη το ζούμε. Εμείς δεν πληρωνόμαστε. Δόξα στον Κύριο, μου λέει μια φορά ένας, πόσα παίρνεις? Λέω, κοίταξε τα χέρια μου. Και όταν είναι τα χέρια μου, λέει, βλέπω, λέει, είναι εργατικά χέρια. Λέω, ξέρεις, κοπιάζουμε και με κόπο και υδρότα βγάζουμε το ψωμί μας. Και όχι μόνο δεν παίρνουμε, θέλουμε να δώσουμε όπου μπορούμε. Όταν όμως πάμε εδώ δίπλα σε ένα νησί, αν ας πούμε οι αδερφοί δεν έδιναν τα εισιτήρια, δεν μπορούσαμε να πάμε. Αν οι αδερφοί εκεί που πηγαίναμε δεν μας φιλοξενούσαν, δεν μπορούσαμε να πάμε. Αλλά γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή? Αλλά και οι αδερφοί θα είχαν στερηθεί όμως το λόγο του Θεού, τον οποίο εμείς τους κηρύξαμε. Εάν λοιπόν εμείς δίνουμε τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα να μας δώσουν λίγο από τα υλικά? Όμως εμείς δεν το ζητάμε ποτέ. Οι εργάτες δεν το ζητάνε αυτό. Οι αδελφοί πρέπει να το αντιλαμβάνονται και να το κάνουν αυτό. Εδώ ο Παύλος δεν το ζήτησε από τους Φιλιππισίους. Πήγα μια φορά σε ένα και του λέω, τι έγινε, λέω, πώς είναι εδώ η εκκλησία? Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι. Θα μου δίνετε, τότε ήταν δραχμές, 500.000 δραχμές το μήνα, ένα αυτοκίνητο να κηρύττω το Ευαγγέλιο, αλλιώς παίρνω τις ψυχές και τις πάω σε άλλη εκκλησία. Και μόλις μου είπε αυτό, λέω, γεια σου, και έφυγα κατευθείαν. αυτός ο άνθρωπος έρχεται και δεν ενδιαφέρεται για το πού θα πάνε οι ψυχές. Ενδιαφέρεται να έχει 500.000 δραχμές στην τσέπη, να έχει ένα αυτοκίνητο, να του βάζουμε και τη βενζίνη του και να το παίζει κήρυκας. Έτσι νομίζεις ότι είναι ο κήρυκας. Κάνεις λάθος, αγαπητέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν μου είπε έτσι, έφυγα κατευθείαν. Και δεν ξαναπήγα ποτέ εκεί. Με συνάντησε μια μέρα μετά, αδερφέ αυτό. Λέω, αδερφέ, λέω, μου ζήτησες τόσα. Εγώ λέω, γιατί να ξανάρθω εκεί. Μου λέει, πας σε άλλα μέρη, δεν έρχεσαι σε εμάς. Στα άλλα μέρη, λέω, που πάω. Δεν μου συμπεριφέρθηκε κανείς έτσι. Ούτε μου είπε κανείς αυτά που λες εσύ. Εσύ, εσένα δεν σε ενδιαφέρουν οι ψυχές. Εμείς κοπιάζουμε και θυσιαζόμαστε και κάνουμε ό,τι έχουμε και υπέρ του Κυρίου. Και αγωνιζόμαστε και τρέχουμε. Και έρχεσαι εσύ τώρα και θέλεις 500.000 δραχμές και τι κάνεις, τίποτα. Και ποιος είναι ο καρπός σου? Μα έστειλε μερικά email, εκείνη την εποχή ήταν τα γράμματα. Λέει, στέρνω, μου λέει, γράφω γράμματα και στέρνω. Λέω, τι έργο κάνεις, λέω, που παίρνεις τόσα λεφτά, είπα σε να μου, λέει, στέρνω, γράφω γράμματα, στέρνω επιστολές. Μπράβο, λέω, και πάω την Κυριακή και στην εκκλησία. Λέω, εμείς δεν πάμε μόνο την Κυριακή, πάμε κάθε μέρα. Και εκτός από το κάθε μέρα αφήνουμε το σπίτι μας και τρέχουμε και χάνουμε και μεροκάματα και τρέχουμε από εδώ και δουλεύουμε και με τα χέρια μας και δεν στέρνουμε απλά... Τώρα σε σύγχρονη επίστολη εποχή κάνα email και τέλειωσε υπόθεση. Κοπιάζομαι. Και αυτός πρέπει, έτσι πρέπει να είναι ο εργάτης του Ευαγγελίου. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι και στη Θεσσαλονίκη, λέει, μου στείλατε και αυτά τα οποία μου στείλατε τα δέχτηκα, λέει, σαν να είναι ευωδία, λέει, ως μη ευωδίας. Γιατί ο άνθρωπος εκεί, ο Παύλος, δεν είχε τίποτα, πήγαινε σε ένα μέρος, έπρεπε να κάνει ένα μεροκάματο και όποιο έπιζε του μιλάει για τον Χριστό. Και ερχόταν τώρα οι Κορίνθοι, οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι και δεν είχαν καταλάβει γιατί ο Παύλος δεν τους έπαιρνε λεφτά. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι αδερφοί, επειδή εμείς έχουμε κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο. Θα το πούμε αυτό στο επόμενο μάθημα. Γιατί σε, οι Εβραίοι, παραδείγματος χάρη, είχαν μάθει να δίνουν γιατί δίνανε τα δέκατά τους. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε δέκατα. Επειδή λοιπόν οι αδερφοί μας είναι καλοί και θέλουν, ας πούμε, να κάνουν αδάπανο το Ευαγγέλιο και δεν θέλουν να θησαυρίσουν από το Ευαγγέλιο. Νομίζουν λοιπόν οι άλλοι, αν δούνε κάποιον, αυτός τον βοηθάει, έχει και τα καλά του αυτός ο ποιμένας ή αυτός. Ο άνθρωπος κοπιάζει, δηλαδή, τι αν ένας αδερφός του δώσει είναι μεγάλο πράγμα. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε, είναι άλλο το να του δώσει, όπως ο Κύριος μας είπε στους μαθητές, σε όποιο σπίτι πάτε ό,τι σας βάζουν να τρώτε, και άλλο πράγμα να παίρνει, ας πούμε, λεφτά πολλά και να χτίζει σπίτια, να κάνει business. Θα το πούμε αυτό στο επόμενο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί λένε πολλοί αδερφοί, γιατί εσείς λέτε αδάπανο, δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι οι τρώγοντες, όσοι εργάζονται από το Ευαγγέλιο, οι ενασχολούμενα με τα ιερά, στα ιερά εκ του ιερού τρόγουση, και αυτοί επειδή ασχολούνται από εκεί τρώνε. Δεν είναι έξω από το λόγο του Κυρίου. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να τρώνε και άλλο πράγμα το να θησαυρίζουνε. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει ένας εργάτης αναφυσβήτητα παράδειγμα, γιατί να μην μοιάσουμε σε αυτόν τον εργάτη και να μοιάσουμε σε άλλους. Και αυτό το παράδειγμα θέλουμε να έχουμε. Γιατί πολλοί, επειδή ο Παύλος λέει έκανε αδάπανο το Ευαγγέλιο, σου λέει δεν πρέπει ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος ή ο αδερφός που τρέχει ή ο εργάτης που τρέχει από πόλη σε πόλη τίποτα, αν έχει χρήματα να πάει. Πολλές φορές οι αδερφοί μας έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα και πάνε χιλιόμετρα από τη μία πόλη στην άλλη πόλη για να ευαγγελίσουν, για να... και το κάνουν από μόνοι τους. Όταν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους που έχουν όρεξη και τρέχουν για το Ευαγγέλιο, όσοι είναι ευκατάστατοι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ο Κύριος δεν τους έδωσε να τρέχουν από πόλη σε πόλη, αλλά τους έδωσε να είναι λίγο ευκατάστατοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να αντιλαμβάνονται και να βλέπουν ποιοι είναι οι γνήσιοι άνθρωποι. Δεν λέω να δίνουν σε ανθρώπους που θέλουν να κοροϊδεύουν, αλλά σε γνήσιους τέτοιους ανθρώπους που πάνε και κοπιάζουν και φέρνουν ψυχές στο Χριστό. Και πολλές φορές δυσκολεύονται και δεν έχουν. Είναι σαρφός, μου λέει, αδερφέ, πας, μου λένε, σε ένα άλλο έθνος με το λεωφορείο. Λέω, ναι. Μου λέει, δεν μπαίνει στα μάξι. Λέω, γιατί? Ποιος σου είπε ότι μου περισσεύουν για να πάω με το αυτοκίνητο? Θέλω τόσα. Αν πάω με το λεωφορείο, είναι πολύ πιο λίγα τα έξοδα. Λέω, και θα ταλαιπωρήσει. Λέω, γιατί περισσεύουνε? Πάμε όμως εκεί με ειλικρίνεια. Και να ξέρετε ότι ο Κύριος είναι με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πάνε και με αυτό το λίγο το οποίο έχουν, πάνε για να φανερώσουν το όνομα του Χριστού. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους η Εκκλησία, οι Κορινθοί, δεν το είχαν καταλάβει. Και ο Παύλος έρχεται και τους λέει, άλλες εκκλησίες γύμνωσα, αλλά από εσάς δεν πήρα. Γιατί? Γιατί είχαν μεταξύ τους κάποιους εκεί οι οποίοι τους χαλάγανε την καλή συνείδηση και αυτό το οποίο έπρεπε να έχουν σαν εκκλησία. Και ο Παύλος δεν το άφησε έτσι αυτό. Θα δούμε παρακάτω ότι θα τους μάθει να δίνουν στους αδερφούς, να κάνουν εισφορά για τα αδέρφια στην Ιερουσαλήμ. Μπορεί να ήταν κακομαθημένοι στην αρχή, αλλά όταν περπάτησαν μετά και άρχισαν να περπατάνε στον Κύριο, τους λέει ο Παύλος μετά ότι αν εσείς γίνατε, λέει, κοινωνή των πνευματικών των Εβραίων, γιατί οι Εβραίοι, Κύριοι, έφεραν το Ευαγγέλιο. Εκεί πρώτο πήγε το Ευαγγέλιο. Είναι μεγάλο πράγμα, λέει, να τους δώσετε και λίγα εσείς που τώρα πεινάνε εκεί οι Εβραίοι από τα σαρκικά σας. Και έκαναν μια εισφορά και τους έστειλαν. Και έκανε ολόκληρη εργασία ο Παύλος για να πείσει τους Κορινθίους ότι πρέπει να βοηθάνε. Εκείνος δεν πήρε ποτέ, για να μην του φύγει το κάφημά του στα μέρη της Αχαΐας. Δεν σημαίνει όμως, επειδή δεν τον βοήθησαν οι Κορίνθιοι, ότι δεν τον βοηθούσαν κάποιοι άλλοι αδερφοί. Τον βοήθησαν και περπάτησε και έκανε το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος είχε βάλει στην καρδιά των Φιλιππισίων και έκαναν αυτή την ωραία βοήθεια για το έργο του Κυρίου. Και ο Παύλος δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ, αλλά βλέπετε με πόσο ωραίο τρόπο τους μιλάει.